Euskadi Irratian Blai Pasa.
Putzuan murgilduz esaten dizugu arratsaldeon astelenetan eta behin lehortuta hegazkina hartzeko garaia ere heldu zaigu. Astelenero mundu zabaleko hiri bat ezagutuko baitugu bertan bizi den euskaldun baten eskutik. Marijo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Maletak prestatu aldituzu?
Ba, behi da, ez dakit zer sartu maletan. Hori da nire kezka, momentu honetan. Batez ere, bueno, bidaiatzeko aukeratu dugun lekuagatik.
Ederki, eta nora joan behar dugu, ba, Marijo?
Ba, ni neu neguan akaso joango ez nintzateken leku batera. Pentsatu nahi dut udan, pelxiagoa izango dela, baina, bueno, Finlandiako hiriburura.
Ederki, Araitz, Claramunt, Oregi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Zenbat gradu egingo ditu gaur Helsinkinen?
Ba, gutxi gora bera, 26 bat inguru edo.
Eta neguan?
Bueno, hori neguaren arabera. Aurten adibidez oso negu ona eduki dugu, eta 25-0 azpitik izan da egunikotena.
Eskerrak.
Baina, bueno, dana dala Helsinki egualden dagoenez ez da Finlandiako lekurikotena, eh?
Bueno, ez da otzena, baina 25-0 azpitik eta esatea udari negurik onena izan duzuela.
Bai, bueno, negu ona izan dala esaten da, bai.
Ne. Unai, udako oporretako egun bat bertan igarotzeko plana egitea eskatu diogu Araitzi. Baina horren aurretik Araitz, ze azpimarratuko zenuke zu zeuke Helsinkiz? Edo nolako iria dela esango zenuke bisitariekin?
Ba, a ber, Helsinkiz nik hiru gauza azpimarratuko nituzke, eta nik uste iria ondo deskribatzen dutela. Ba, lehenengoa naturalitzake, bigarrena hiriburu batek duen eskaintza zabala, eta hirugarrena herri batek daukan lasaitasuna eskaintzen duela.
Natura eskaintza eta herri baten lasaitasuna. Zu zeu hala ere une honetan Iruñara etorrita zaude, ezta egunotan?
Bai, hori bai.
Baina itzultzeko asmotan.
Bai, hori da. Abuztuan hasiera aldera edo gutxi gora bera.
Gaur ala eta guztizara, 24 orduko bisitaldian, ba, gida lanetan aritzeko deitu zaitugu, pentsatzekoa da ez dela nahikoa izango, kosta egingo zaigula 24 ordutan dena ikustea, baina aukera bat egiteko eskatu dizugu.
Bai, niri egia esan asko kostau zait hau pentsatzea, eta, bueno, eske Helsinki ondo ezagutzeko nik uste egun bat, baina asko zegeiago behar dela. Ze Helsinki daukan xarma ez da, igual, iria bera, ero ez da Europan topatu dezakezun iririk politena arkitektura aldetik edo itxura aldetik, baina, bueno, Helsinki gainera zabalera oso handia da, eta distantziak leku batetik bestera nahiko handiak direnez, ba, askotan hori ere kontuan euki berra daukazu, ez leku batetik bestera joteko bisitan, garraio bidean eman beharko duzun denbora.
Beraz, hori dena kontuan hartuta, nundik astea proposatzen diguzu, nolako bisita antolatu duzu?
Bueno, nik bi urte dara matzat bertan, eta pentsatu dana izan da, nik bi urte horietan irian gehien gustatu zaizkidan bazterrak erakustea. Nolabait, Helsinkiren inguruan pentsatzen dudanean, ba, etortzen zaizkidan oroitzapen horiek.
Primeran, ba, ondo iruditzen bazaizu guazen Helsinkin gozaltzera, non hartuko dugu kafea?
Ba, nire proposamena da, Töölö inguruan dagoen kafe regata izeneko lekutxo bat. Helsinkiko kafetegirik txikiena da, eta bere biziko xarma daukazek kostan dago, oso bista politekin, kafetegia bera oso etxetxo politia da, horla oso Finlandiarra oso tipikoa, gorria eta apainduta, neguan eta udan, bai batan eta bai bestean oso politia da, kanpoan esertzeko aukera dago, ze barruan tokia lortzea oso zaila izaten da. eta bai, oso atsegina da, nire asko ustean zain.
Kanpoan pentsatzen dut berogailuak edo mantak edo zerbait eskainiko diotela, ez?
Bai. Kanpoan, bueno, neguan badaukazu, badago orsua iteko lekutxo bat, badauzkat ere bai mantak jendeantzako, baina, bueno, udan ez dituzu beharko.
Bueno, ongi. Ez dut, bain gorputza berotuta, turismo pixka bat bai, ala?
Ba, bai. Nik pentsatu dut kaferregatatik oso gertu Sibeliusen monumentoa dagoela, turismo orokorra da, azkenean bilatzen baldin baduzu Helsinkin zer ikusi, ba, Sibelius monumentua agertze zaizun gauzetariko bat da, baina nire egia esan asko gustatu zait beti, orduan planean barruan dago.
Ze berezitasun dauka, Sibeliusek?
Eskultura bera, besteik gabe, ni Helsinkira iritsi nintzenean, egin nuen lehenengo eskursinio izan zalako da. Enuen inor ezagutzen Helsinkin, bakar-bakarri jo nintzen bertara, eta lehenengo asteburua iritsi zenean, ba, erabaki nuen, bai, kaferregata eta bai Sibelius museoan bila jutea. Nire pixukideak esan zialako. eta oso oroitzapen polita daukat. Baina, bueno, berez, Sibelius Finlandiako musikagile bat zan, eta beste gauza askoren artean, intzuna Finlandiako himnoa orkesta pieza bat bilakatzea izan zen.
Eta nolako monumentua irudikatu behar dugu?
Organo handi bat balitz bezala zilar koloretan eginda, edo bueno, inoxidable koloretan eginda, ornaturan erdian dago, eta enbor batzuen itxura daukate organo horiek.
Baitz, berez, teklatu gabea da, ez? Bakarrik dira tuboak, ez?
Bai, bai, hori da, hori da. Mm-hmm. Odiak besterik ez.
Aizu, aretu, iri nagusia izanik, museoak ere, anitzak esango dira. Zaket, ze museo proposatuko diguzu, bisitatzeko edo bentzete, bisita askartxo honetan ikusteko?
Ba, bueno, museo pila bat dago Helsingin, eta gainean ni museo zalea naiz, orduan hori ere pixkat kostata aukeratu behar izan dut, baina, bueno, erabaki dut, Zeurasahariko museora jutea. Zeurasahari uarte bat da, uarte txotxiki bat, uartera sarrera debalde da, eta uartean zehar Finlandiako bizimodu zahar edo antzinako bizimodua azaltzen duten hainbat etxe edo txalupa edo tresna topatu daitezke hor pasioan, eta oso oso polita da handik pasetxo bat emateko, ze bueno, guri uartetxo txiki bat dan bezala, itxasoa inguruan daukazu, eta basoan txertatuta daude txetxo horiek, eta jakinan modu sakonago baten ezagutu nahiko batzen du museoa, eta daukazu lasarreratxo bat ordaintzea ere bai, eta orduan altza etxe horietara sartu, edo azalpen bat jaso, eta horlakoak.
Uh-huh. Tira, kafetxo hartu dugu, Sibelius monumentua ikusi ere bai, museo baten ere izan gara, araitzen niri goze pixka bat ere sartzen ari zait. Eguerdia ere iristeko puntu-puntuan dagoan, ze horretan bazkaltzen duzu,
Ba, bueno, han goiz bazkaltzen da, normalean, amaikat erditan ja bazkari ematen hasten dira, nik hain goiz ezin dut bazkaldu, baina amabit erditan.
Amaiketako hartzen duzulako, jakina.
Bai, baina bueno, amabit erditan adibidez ordu hona litzake.
Uh-huh. Eta nun bazkalduko genuke?
Ba, pentsatu dut, Hernesaren rantan dagoen jatetxe baten bazkaltzea, leu-leu du izena, eta nik orain dela oso gutxi, deskubritu nun, baina oso oso polita iritzu zaitokia, kostaldean dago eraikita hori ere, eta itxasoakin bista, itxasoak begira zaudela bazkaltzen duzu, gauza bakarra da, ero kontu bakarra da, kaioei beldurra ezin zaiela izan, bertan bazkaltzera baldin bazoaz.
Zer da, bixate, Hitchcocken pelikulan bezala, erasora datu zala.
Bai, 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 eta janaria lapurtzen dut eskutatik, eta...
Ez dut, zer da, ohikoa Finlandian edo, zu zeu zer menu proposatzen diguzu?
Bueno, ni oso arraintzalea naiz, eta horre logikeito izeneko sopa saltzen da, hori da izokin sopa, eta niri egizan asko gustan zait, asko gustan zait, orduan nik uste merezi duela probatzea.
Eta itxasoari begira jango genuke?
Hori da, bai, da, plataforma bat egongo balitz bezala, eta zuke bertan bazkaltzen duzula itxasoa daukazu justu azpian.
Ederki, bueno, goiz bazkaldu dugu, amabit erdiak aldera esan diguzu, eta behin digestio eginda, zer egingo genuke arrasaldean?
Bueno, esan dut lehen, igual iria bera ez dala Helsinkik daukan politena, baina nik uste ala ere merezi duela zentrotik bueltatxo bat eman, eta irigunea apur bat ezagutzea. Eta, bueno, besteak beste, iritik nabarmenduko nituzkeen inguruak, ba, Kaupatori, Senatintori, Rautatia Sema eta Helsingin Tuomiokirko izango lirake.
Baina aipatu dituzun horiek, holako izenen bitxiak dituzenak, ez dakit amaierak ere errapikatzen direnak, zer dira kaleak, bai. Eraikinak edo zer dira?
Bueno, nik proposatu ditudan bi, Kaupatori eta Senatintori, horien bukaerak enparantza esan nahi du. Eta beraz Kaupatori izango litzake merkatuaren enparantza eta Senatintori senatuaren enparantza. Rautatia Sema gero ba hori da nolabait trengeltoki nagusia, Helsinkiko trengeltoki nagusia, eta arkitektura oso ezaguna dauka, oso polita. Eta Helsingin Tuomiokirko da, ba bueno, Helsinki bilatzen duzunean Google Mapsen baina argazkitan ateratzen dan eliza txuri hori. Igual Helsinkiko irudirik ezagunena, eta Senatintorin bertan dago, ordun.
Dana bertan.
Eta araitz Helsinkin, itxasori begira jarri gaituzu, baina ondartzaria joaterik izango genuke?
Ba bai, bueno, ondartza pila bat dago, eta pentsatu dut, ba igual Mustikamara joan gaitezkela, uartetxo bat da, beste zonalde baten, eta bueno, ba, pasiotxo bat eman, ze oso inguru polilla dauka, bertan oso tipikoa da ere bai, holan grill jatea edo grill batzuk egitea, eta saltzen dituzte grillean egiteko saltxitxa moduko batzu, deitzen diete grilli makkara, oso finlandiarra. Eta egia esan honak daude, nahiz oso saltxitxa zalea, baina gustatu zaizki. Eta gero bai, bertako ondartzaen baten, jarri eta egun gaitezke.
Baina jarri diozu, baino hartze ez duzu aipatzen.
Epeltzen bazarete, baino hartu daite. Egia esan ean uretan sartzea asko gustatzen zaie, eta neguan ere itxasuan sartzea ohitura daukate.
Da, beste azal ba daukate, baina guk ezakit aguantatuko genukeen hanko temperatura.
Larri, hemen gu uretara sartzeko nahiko lan.
Bueno, barduan baino hartuko dugu. Beraz badaki gura gosea ere sortzen duenez, afaritarako vale. Plana egingo dugu. Nora, joango gara.
Ba, orain pixkat zehoze desberdina proposatzen dut, lengoakin konparauta, eta Levanten afaltzea proposatzen dizuet. Ekialde hurbileko janaria eskaintzen dute, falafelak eta entsaladak eta olakoak, eta aukera vegano oso onak dauzkate. Niri asko gustantzetik esan oso ona dago, horlako jatetxeak eta nahiko modan daudela esango nizuke Helsinkin, edo behintzat pila topatzen dira, eta Levant oso ona da horien artean.
Eta faldu ere goiz egiten duzuea?
Bai. Bai, normalean, bueno, zazpiak inguru ja jendea hasten da afarian pentsatzen, nik hain goiz ezin dut, baina 8 aldera edo afaltzean ikuste eleukela gaizki.
Pentsatzen jarrita, gauaz gozatzeko aukera gehiago ere, bai? Ez da egite pandemia garai honetan Helsinkin gauaz gozatzeko aukera badugun?
Bai, jakina bai, ez. Bueno, ikusi duzen bezala, nik natura ikustera eraman zaituzte, eta orduan, bueno, ba, hildo hortatik jarraituko dut, eta pentsatu dut, ba, falduta gero, son pasaunara eramango zaituzte dela, eguna pixkat erlaxauta amaitzeko, eta...
Saunara, benetan, saunara eraman
bai, bai. Finlandian saunarekiko kultura izugarri handia dago. Eta, bueno, ba, sauna hau niri bereziki gustatzen zait, izan zen Finlandia probatu nuen lehenengo sauna. Finlandiako kultura hortan murgiltzen, ero bai, ezagutzen lagundu zidan sauna. Eta hala ere sauna oso bitxia da, auzolanetik sortuta eta mantenduta dago, publikoa da, beraz, eta doakoa, eta mistoa.
Eta zer dago, barruan edo kanpoan?
Ez, kanpoan dago, bai, erabat kanpoan dago, ez dauka aldagelarik. Orduan, bueno, arropa kentzeko eta hor kalean egin beharra daukazu, neguan pixkat gaizki pasatzen da, baina, bueno, nola gero epeletara zoazen, ba.
Ateratzeko izango dira komeria handiagoak.
Pues, pentsa, justo itxaso parian dago eraikita, eta, bueno, nola, bero ateatzen saunatik, bueno, jendeak egiten duna da itxasuan sartu. Itxasuan zulo bat egin da dago, eskailera batzu daude ipinita, eta bainatzen da jendea itxasotan. Orduan, bueno, bai, egia esan ez, erteterakoan eskertzen da, fresko eskertzen da.
Probatzeko bolilla, Unai.
Bai, probatzeko bolilla.
Guk ingo genuke komeriak, saltoka eta korreka han hotza gairian, seguro.
Bai, eskerrak irratiak ez duen irudirik. Agurtu aurretik, kantaren bat edo beste entzungo genuke bertakoa, abesti bat proposatzerik bai?
Bai, bueno, nik kanta desente entzuten nahi naiz azken aldian, baina ipiniko dizuen kanta izango da, edo, bueno, eskatuko dizuen kanta nahiko kanta ezaguna da, nik uste dut azkenean, bueno, norbetek Finlandiara bidaia egingo balu entzun dezakeen kanta bat dela, eta juergan egingo balu ere segurazki ipiniko luketen kanta bat dela, beraz, ba horixe. Jebege raperoen kanta bat da, eta Parkene du izena.
Ville on liiman nuljaska, herää hiiman nurkasta. Vanha pizza haisee nenä, naapurit alkaa nutas riitelemään. Sukset välin lipsu, mut adult me ei poistuta.
Ba, Araitz Claramunt, oregi eskarrik asko, gaurkoan gida lanak egiteagatik Helsinkin barrena. Sarean jarriko ditugu, zure gomendio guztiak, ia uda honetan inork bertara joan nahiko balu edo, ba, ikusi ditzan guztiak.
Oso ondo, ongiet horria.
Araiz Claramunt, oregi eskarrik asko eta uda ona izan, eh?
Mila esker, baita zu ere. Ondo pasaje zinkin. Mutta en ole vielä käy tippumas messistä. Kuka taas määräs? Ei auta olla herrellä, jos kello on väärä.
Nomadlan atala osatu dugu araitzekin, baina etxetik gertu ere badago gozatzeko aukerarik, eta joko hori egin nahian, atzerrian den elkarrizketatuaren jaioterria ere joko dugu astelenetan, Marijo.
Bai, unai, jensilkira joatarik ez duenari, ba, bueno, agian aretzen jaioterria gertuago geratzen zaiolako, Iruña bisitatzeko plana ere egin dugulako horregatik. Beraz, ba, bueno, Sanferminik ez da ospatuko aurten ere, baina aizu, ez du egun esanguratsua die uztalia ere Iruñera joateko.
Aritzo, tazu, Iruña, arratsaldeon.
Arratsaldeon, zemuz.
Ondo, ondo, zure bai?
Bai, pixkat, bero egiten duen Iruñan, gutxienez baino ondo, bai.
Uztalian Iruñera jo nahi duk ere Blai pasan, aurten ere Sanferminik ez zegiro dago bertan?
Bueno, giroa joan den urtea bezala, naiz eta orain, esan COVID eta pandemia hori pixka dagola, lasaioa dagola, batez ere, ba, jende helduen artean, ba, joan den urtean bezala, ez? Lasai, bakarrik barraka jarri dira, esan duen duke Iruñan, Sanferminetan, hoiek jarritzen dute, baina beste guztia, ba, bertan bera, ez da?
Aritz, mintzo argitaletxeko bazarazu, Iruñan egun pasa bat egiteko asmotan jo duguzu gana, egingo diguzu gidari lana bertatik barrena?
Noski baietz.
Aritz, eta orduan, nundik hasi beharko ginateke? Ze nolako egun pasa antolatu diguzu, Blai pasakoei?
Ba, ikusi, egun pasa azkenan Iruña izan zen erreinua, gero Nafarroko erreinua, beraz, alde zaharretik hor sortu egin zen gure erreinua, Nafarroko eta Iruñeko erreinua, eta han ikusteko gauzak, ba, pixkat handik egingo genuke egun pasa, ez da, gauza importanteenak, eta niretzat, behintzat, importanteenak, han daude, ez? Beraz, hasiko ginateke, noski, hemen Iruñan gutxienez, ba, amaiketako amarreko gozari dena batera, eginez, hor bederatzi terri aldea, Gaztelu plaza, noski, Iruñeko Gaztelu plaza.
Bederatzi terdietan amaiketakoa?
Amaiketakoa, amarretakoa eta gozaria dena, eta gero ez gara gelditu behar, orduan den.
Hori da. Sanferminik ez, baina hortxe dirau amaiketakoak edo almuerzikoa. Bueno, igual diminutiboak enduko diogu.
Hori da. Indarra hartuko egunuko, almuerziko izan beharrean, izango da, urtain delako bat, txoko tabernan hartuko egunuke. Hor bakizue, batxistorra, arrazpegituak, patatak, jamoia pixka, eta tomatea pixka kontundente izateko, noski, Nafarrako ardo beltzarekin hartuko egunuke. Eta hor hasiko ginateke pixkatori Gaztelu plaza ikusten, simbolikoa da azkenean Gaztelu plaza, naiz eta kioskoaren dela gutxikoa izan, baina bueno, noski oso simbolikoa, eta hor hasiko ginateke bai.
Tripa ondo beteta orduan.
Bai, hori gutxienez nietzat ezinbestekoa, eh? Ezinbestekoa, bestela hori sandwich bat eta horrelako gauzak hartzea, hasi barra potente.
Hori da, baina ziezkero, hori da. Haizu eta Gaztelu plazatik orduan nora joko dugu, ze hor badaude hainbeste kale, hainbeste irteera, hainbeste aukera.
Hori da, ba horti, jeitxiko gineateke estafeta kaletik, eta joango gineateke, parkatu txapitela kaletik, eta joango gineateke dormitaleria kalera, han Iruñeko katedralea, han Santa Maria la Real katedrala dago, historikoki oso importante hemen, azkenean eraikuntza, malaugarren mendeko eraikuntza bat da, han azkeneko Nafarrako errega, Juan eta Katarina, eskondu egin ziren, eta azkenekoak esaten duz, eta Fernando Katolikoak hortik bota egin zitun, orduan Nafarrako konkista izan zenean, orduan oso simbolikoa da, han barnean museo bat dago, nik nahi du pixka zue joatea baitare toki batzuetara eta esposaketak ikusten. Orduan, hori egiten du ni bidaitzen dudanean, orduan han museo bat dago, orain dago programa bat katedralean, ba, klaustra ikusteko eta katedra osoa ikusteko 60 minutotan, beraz hor, gainera, temperatura onarekin.
Hori da, fresko.
Apezak eta hauek ez dut esaten freskoak direla, baina freskotasuna dago han katedralean. Eta orduan, ba, ongo inateke pixka ikusten 14. Mendeko gotiko monumentu izugarria Iruñanean.
Eta behin katedrala ikusitan, ora?
Horti, jeitxiko inateke pixkatxo bat, eta joango inateke Elkarmen kalera, oso gutxi, 400-500 metro, eta Portal de Francia delakoa, edo Portal de Zumalakarregi, eta historikoki oso importantea da. Hor, Zumalakarregi ateratzen, bakarlista da, 1823 urtean, ban hasi gintzen, ez? Hor, bera jarritzen gero frentean, ez? Orduan oso simbolikoa da, naiz eta Portal de Francia hori 16. Mendean Espainiako birrei edo errege orde bat egindakoa izan. Baino zen Iruñako sei ateak bat gelditzen den bakarra.
Hori da.
16. Mendekoa, eh?
Haizu ta horra iristeko baina nondik egin duzu? Kale nagusitik ala atzetik, ze atzetik ere paseo polita da.
Atzetik. Hori da, atzetiz, eta egin duguna delenengo da, ara joatea, eta gero, seguro zagutzen duzutela eta Euskal Herriko jende gehiena, Meson del Caballo Blanco.
Jakina.
Goian, orduan, Iruña zagutzen ez duena, hor dago, rekorrido bat, ibilbide bat, 5 kilometretako ibilbide bat, eta gure arresi edo muraia famatuak ikusi daitezke, eta noski, hortik, Iruñako izugarrizko biztak daude, Ezkaba mendia, osean, egingo genukena izango zen, pixkat, hori, ibili pixkat, eta hortik, Caballo Blancora joan, eta murailak, eta arresi guztiak, ba, ibilbidea egin, ez? Eta hortik, esate dizun bezala, Iruña ikusten da, eta da izugarria toki hori, niretzat gutxien, ez? Niretzat da izugarria, ez?
Bari, darra, darra, darra.
Goze pixka bat ere egintzegu?
Ja, kasu gozea, oza, egin
bueno, dut.
Bueno, baina egia da, ja, bat erdiak bira. Ikusi, hor, joango inateke, poteo txiki bat hartzera, eta entzierroa, edo San Ferminetan bat entzierroa, kale guzti horiek, ba ikustera, ez? Eta aprobetsatuko genuke, kale horietak, pasatuko ginateke kale horietatik, eta, bueno, irulao pote botako genituzke, baino ikusiz, nondik pasatzen dira zezenak, ez? San Ferminetan, zeta askotan, badirudi bakarrik Iruña San Ferminak direla. Eta dena dela, eta imagina dela, kamiseta bat, kalimotxos beteta, eta punto. Baina, bueno, beste historia bada, niretxa San Ferminak, beste San Fermin batu dira, eta saldu direnak. Baina, bueno, egingo genuke ibilbidura, eta gero ja, gozera daukazunez, ba, jango genuke.
Ibilbide hori nun hasiko dugu baina, ze behin eraman gaituzu Frantzako atera edo, hortik gertu, okerrezpanago, gertu, bertan, dago artxiboa ere bai, ez da?
Horixe, hori egutzi dut atxalderako, baina, bueno, zuek ez mareatzeko, sartu behinatek artxiboan, eta artxiboan, ni argitaletxe bezala, eta arduraduna, mintzako arduraduna bezala, ba, artxiboan izugarrizko dokumentu dago, daude, Europako importanten aritariko bat da Iruñako artxiboa, oza, Nafarroko artxiboa barkatu. Orduan, han, Peio Monteanorekin itzeingo genuke, eta gidari bezala, ba, ikusiko genituzke dokumentu ezberdinak, eta noski, artxiboa. Artxibo hori, historia oso polita da, eta Sancho Zazpigarrena, Sancho Azkarra, 1180-an sortu egin zuen. Eta 1184 ustu. Eta oraindik Gipuzkoa, Bizkaia eta Araba Nafarroaren barne zuden. Orduan han dokumentazio zugarri dago. Gero ja, bueno, bota zuten gaztelua eta 2005an ustut Moneok ba egin zuen niretzat obra kanpotik, obra oso bistosoa, baina bueno.
Aritzotazu Iruñako Mintzo argitaletxekoa mila eskerrean fitrio lanak egitegatik eta hurrengoan bertara egingo dizugu bisita.
Primeran.
Ondo izan.
Bueno,
agur.
Adiós.